Hei, og velkommen til mitt pusterom, stedet for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
Ja, nå sitter vi her med hver vår tekopp, og det jo veldig ubehagelig vær ute. Det sånn brytningsvær hvor det klarer ikke å bestemme seg, skal jeg fryse, eller skal jeg bli varmere? Det
Mener du at værguden sliter litt om dagen?
Ja, de litt sånn tvetydige akkurat nå.
Ambivalent værgud?
Ambivalent værgud, ja.
Jeg har ikke helt forstått hva slags... Hvordan vinter i Norge i 2023?
Det i hvert fall ambivalent i dag, men vi koser oss inne.
Vi koser oss, og den ambivalensen, bare for å ha sagt, den har gjort at vi har fått en voldsom vannlekkasje på jobben. Gang nummer to. Starten på det året her har egentlig ganske vært litt trøblete.
Det har medført mye utfordringer for oss.
Ja.
Heldigvis, vi har et sånt positivt sinn og fokus, og så jeg veldig glad for at jeg har deg med på teamet, fordi du flink til å sette ned foten, skrive brev og ansvarliggjøre folk som egentlig har lyst til å skyve fra seg ansvaret.
Mm. Noen må gjøre det. Og det litt morsomt, for nå vi tilbake til identitet her, som egentlig tema. Og jeg har veldig klare tanker om min identitet. Det ser fryktelig kokke ut, men det sånn som vi sa i stad, at når vi blir eldre så det ikke så farlig, og jeg bryr meg ikke så veldig mye om hva andre mennesker mener om det. Men det så godt å komme til et sted, nå blir jeg 60 år om noen måneder, og det veldig godt å ha kommet til et sted i livet hvor du kjenner at liksom, jeg ganske ålreit, jeg ganske fornøyd med meg selv. Hva jeg får til, hvordan jeg handler, at jeg lever i tråd med verdiene mine. Det veldig deilig sted å hvile.
Hadde ikke jeg kjent deg, så hadde jeg sagt du ser utrolig ung ut før du bare blir 50.
Og hadde ikke jeg vært så utrolig lite opptatt av komplimenter, så kanskje jeg hadde begynt med blushing her nå.
Du blir litt rød i ansiktet nå når vi snakker om det.
Fordi jeg sitter og holder en varm kopp til.
Ja, vi har en god unnskyldning, ja.
Neida, men det veldig gøy å kjenne på dette med identitet. Hvem det du, sånn som du sa rett før vi startet, et av mine favorittspørsmål vel egentlig, hvem du i ferd med å bli?
Det synes jeg et veldig godt spørsmål, og en som jeg har tenkt mye på, både i forhold til min egen personlige utvikling, men også når jeg jobber med klientene mine.
Mm.
Fordi hvis du lever et liv hvor du ikke helt fornøyd med deg selv, du ikke helt fornøyd med de valgene du har tatt, du ikke fornøyd med det livet du lever, det betyr at du må bli en litt annen person for å kunne skape en annen fremtid. Og det en veldig spennende tankegang da. Hvordan kan jeg fornye meg selv så jeg blir en litt annen versjon? Men før vi går inn på det, så fortalte du meg hvorfor du ble inspirert til å snakke om det temaet i dag.
Ja, fordi at jeg jo veldig, veldig glad i Gabor Maté. Han jo en kanadisk lege. Han 71 år nå. Og han jobber helt sikkert fremdeles, for jobben hans på en måte livet hans også. Han har skrevet flere bøker, og han veldig opptatt av psykosomatikk og har spesialisert seg innenfor dette med avhengigheter. Gabor Maté har en veldig trøblete og tøff livshistorie, men det skal vi ikke gå inn på akkurat nå. Men det jeg satt og hørte på her om dagen, og jeg tok han med meg i sengen, jeg tar meg av og til mobilen i sengen for å høre på en podcast eller noe sånt nå, som jeg savner til. Men det som, jeg klarte ikke å sovne det helt tatt, for jeg hørte på Gabor Maté og Ensomhet Didrik i 2 timer, hadde de altså en fantastisk spennende samtale. Og for å starte på det riktige stedet, så har jeg lyst til å gjenfortelle en liten historie som han fortalte, Gabor Maté fortalte om seg selv. Fordi han jo en mann som blitt 71 år. Når du ser han prate, så snakker han veldig, soft-spoken. Han snakker stille, rolig, han snakker sakte, og han virker som han helt i balanse. Men sånn har det ikke alltid vært. Og han sier også selv at han bruker seg selv ofte som et eksempel på at tilsynelaten så det bra, men inni så det kaos. Og han fremhever som... Egentlig tror jeg det viktig at alle vi som jobber med mental helse og så påpekte at vi overhovedet ikke perfekte. Vi gjør feil, og vi gjør mange feil, men vi klarer kanskje å rydde opp litt fortere enn andre etterpå. Det jo det eneste som skiller oss, men vi absolutt mennesker.
Og noen ganger så rydder vi ikke opp fortere enn andre, men...
Det også sant. Noen ganger så gjør vi ikke det. Men som regel, vi har i hvert fall verktøyene, da. Liggende.
Ja, når jeg for eksempel fikk angst, jeg visste hva det var, så jeg fikk ikke den type angst, eksistensiell angst, hvor jeg trodde jeg skulle komme til å dø. Det var fordi jeg visste hva det var.
Men du holdt på lenge med den angsten du kavet med for mange, mange år siden?
Jeg brukte 1,5 år å komme ut av det.
Ja, og vi snakker om 20 år siden, er det ikke det?
Ja.
Så, men hvis du hadde fått angst, bare som et apropos, hvis du hadde fått angst nå i dag, du hadde ikke brukt 1,5 år nå, tror du det?
Nei, jeg hadde nok taklet det veldig fort, fordi jeg veldig bevisst på å knytte til meg folk jeg kan prate med, og kanskje dra inn en ekspert på feltet hvis det skal være noe.
Spurt om hjelp, rett og slett, da.
Og så ville jeg brukt, men når det gjelder vanlig stress, for eksempel, da bruker jeg den protokollen Huberman har jo snakket om, og det å skrive ut ting. For meg er det veldig deilig og veldig godt å kunne bare skrive rett fra leveren, uten noe kritisk tanke, og også å kunne være 100% ærlig med meg selv, for ingen andre skal lese det.
Skriver du for hånd eller på PC?
For hånd.
For hånd, ja. Det synes jeg også er det beste.
Og da er ikke jeg opptatt av grammatikken, eller om jeg skriver riktig. Jeg bare skriver hva jeg føler, hva jeg tenker, og så skriver jeg litt om hva jeg tenker om de tankene, hva jeg føler om de følelsene.
Og det er helt perfekt det du sier da, for dette du egentlig er løsningen på det meste, påstår jeg, det jo bevisstgjøring. Vi kan ikke endre noe før vi bevisste. Og det tar meg igjen tilbake til Gabor Maté og hans historie. Fordi han hadde da vært ute og reist noen uker, så vidt jeg skjønte, og hatt en bokturné. Han hadde hatt foredrag, han hadde blitt mottatt med åpne armer og stående applaus, og følte seg utrolig bra da han landet i, jeg tror det var i Toronto. Og så forventer han vel kanskje å se kona si der, men han ser ingen som henter han. Så ringer han henne, og hun sier, «Åh, beklager, jeg har blitt så opptatt, men jeg kan hive meg i bilen nå, eller du kan bare ta en taxi.» Og da blir denne glade, fornøyde, verdensvante, balanserte, fine Gabor Maté pottesur, slenger på røret, setter seg i en, jeg vet ikke, cab, en taxi, og så kjører han hjem, og så prater han nesten ikke med kona si på 2 dager. Og dette forteller han da i dette intervjuet. Og det som er det mest interessante, det som fikk han til å skjønne og bli bevisst hva det handlet om, er det spørsmålet, hvem ble jeg når dette skjedde? Hvem er det jeg ble når jeg fikk den reaksjonen fra kona mi at hun er ikke der? Hvem er det han ble da? Og da så han seg selv plutselig utenfor, altså metaperspektiv. Han ble dette lille barnet som ble forlatt av sin mor da han var ganske liten. Han ble en som ikke kunne stole på folk. Han var en som ble skuffet, en som var alene, en som var redd. Han ble et lite barn i handlingen sin. Selv om han er en svært voksen og gjennomtenkt mann ellers, så alle kan snuble, alle kan gjøre feil. Og da tenkte jeg, dette med identitet er jo noe av det aller, aller viktigste og noe av det mest spennende vi har. For hvis vi tar et annet eksempel, ta en kvinne og en mann som kanskje skiller seg, la oss si at han har vært notorisk utro i 15 år, og hun har lært seg at menn kan jeg ikke stole på, for de lyver og de underslår ting, og ja, hun har mange, mange tanker om hva menn kan gjøre. Det blir hennes identitet. Jeg er en kvinne som ikke stoler på menn. Og hvis hun da møter en ny mann da, som tilfeldigvis er veldig busy, og som ser på telefonen i stedet for henne, så vil hun tro veldig lett at ok, nå sjekker han opp damer igjen. Hvis han prater med en dame i taxien når han går ut, fordi hun spør om veien, så tror hun at ok, nå sjekker han opp henne. Identiteten, hvem blir hun? Hun blir jo da bare den sjalu kvinnen, den sårede kvinnen, hun som mistet all kontroll over og som ble løyet for i 15 år, det ganske heftig, og da man ser det utenfra, så lenge den identiteten lever, så kan hun aldri få en ny mann.
Veldig enig.
For eksempel.
Og jeg kaller den situasjonen når man plutselig blir ikke helt seg selv, den vanlige voksen personen, en slags spontan regresjon. Og jeg kan huske første gang jeg opplevde det, og det ble bevisst det. Jeg kunne ikke vært mer enn kanskje 9-10 år, og jeg i en julaften, og min far og jeg, vi har samme navn. Og da, ved et uheld, så pakket jeg opp hans pakke, trodde det var til meg, og han ble så liten og sur. Og det var, jeg husker som barn, tenkte, det var veldig rart at han reagerte sånn. Og jeg kan også kjenne meg igjen i forhold til min egen barn, at hvis det skjer noe, hvor jeg føler ting litt urettferdig, jeg blir ikke den voksne Sigurd lenger, jeg blir som et bittelite barn, som en sånn naturlig regresjon. Og den kvinnen du snakker om der, hun får en regresjon som går tilbake til en tidligere voksen versjon av seg selv. Og når vi får en sånn type regresjon, akkurat som en del av oss har splittet seg vekk fra helheten, og den er ikke integrert i hvem vi er nå i dag. Den lever sitt eget liv, og den er på en måte litt dissosiert fra hele systemet. Og noen kan tenke at vi må jobbe med dette både i forhold til psykologien, men også i forhold til fysiologien. Hvor i kroppen sitter det? Hva må jeg endre? Og så videre for å bearbeide disse fryktelige, vonde deler av oss som synes livet er urettferdig, eller vi er sint, og så videre.
Jeg er helt enig med deg. Det er fascinerende å se at vi har så mange forskjellige identiteter i oss selv. Og det er kanskje noe som kommer frem mer og mer når vi blir mer voksne. Både du og jeg er blitt sånn halvgammel etter hvert. Jeg blir 60, og du blir 64?
Tre.
Jeg har alltid lyst til å legge på et ekstra år.
Jeg har alltid lyst til å trekke fra ca. 15 år på din alder, så...
Ja, det var hyggelig. Men det er ganske fascinerende å se, for når jeg ser tilbake på mitt liv også, så har jeg ganske mange forskjellige identiteter. Og jeg kan være den der... For eksempel da, i rettssaker og sånt nå. Jeg er vanligvis en varm person som klemmer, og jeg er kosete, og jeg er veldig optimistisk, jeg er smilende, jeg ler ofte. Men når jeg går i retten, eller skal være som sakkyndig, eller jeg skal stå der og fortelle hva som har skjedd, så tar jeg gjerne på meg litt andre klær. Da kommer litt identitetsskiftet. Jeg tar på meg andre klær, profesjonelle klær, ofte svart og hvitt. Og så står jeg ute i gangen, det er litt mitt lille triks for å få den. Jeg står ute i gangen, og så innbiller jeg meg at det kommer en sånn liten gullsnor oppe i hodet. Så den trekker meg sånn, så blir jeg plutselig, jeg er bare 1,64, men da blir jeg plutselig 1,67. Jeg blir veldig, veldig rak i ryggen, samtidig som jeg er veldig avslappet i kroppen. Og så går jeg inn, og da har jeg på meg, da tar jeg på sånn identitet at jeg vet nøyaktig hva jeg skal si. Og jeg ser på dommeren, jeg ser på de tiltalte, holder blikket, trekker det aldri, snakker veldig rolig, snakker veldig sakte, presenterer tingene på en god måte. Og det som er interessant, jeg blir litt sånn profesjonell og litt kald kanskje. Det er ingen som ville sagt at der står det et varmt menneske. Og det som er interessant, hver gang som livet presser på, så blir jeg kald. Da blir jeg litt sånn kald og ikke nødvendigvis, jo, kanskje litt hard. Og litt mer sånn svart-hvitt, kanskje litt mer avvisende. Men altså, rettferdighet skal skje. Og det har vært sagt, og det har blitt gjort, og dette vet jeg. Litt fascinerende å se, for det er to vidt forskjellige personligheter.
Så det er flere ting jeg tenker rundt det. Det ene er, dette er en personlighet som du bevisst fremkaller, og som du har kontroll over. Nå trenger jeg ta ut den siden av meg selv, mens når et menneske plutselig får en automatisk reaksjon, så hvor de blir da mistenksom om mannen sin, eller de blir bare en sånn såret liten guttunge, det er oftest noe folk ikke har kontroll over. Så det er en sånn mer spontan type regresjon.
Men dette her faktisk også ganske spontant, for at hvis det en krise, sånn som det var på jobben da. Jeg, da jeg kom ned den dagen på jobben, og det var 15 centimeter vann på gulvet, og det var vel 4-5 grader ute, og jeg måtte stå og tømme bøtte etter bøtte etter bøtte med iskaldt vann som rant ned. Jeg bannet ikke en eneste gang. Jeg var helt rolig. Jeg bare tenkte at dette må jeg fikse. Jeg gikk til den profesjonelle, rolige, calm and collected, umiddelbart. Hver gang livet presser på meg, eller noe uventet skjer, så går jeg dit.
Ja, og du kan si, når du kobler dette her opp mot stressreaksjon, stress- og fryktreaksjon, da det stort sett en av tre moduser folk faller inn i. De enten blir handlingslammet, de blir redde og har lyst til å stikke unna, eller de blir sint og har lyst til å angripe. Men det noen få prosent som blir cerebral. Det betyr at de dissosierer litt fra alle disse vonde følelsene, og de går opp i hodet. Det derfor de beskriver som å bli kald, og de begynner å tenke hvordan skal jeg fikse, hvordan skal jeg komme meg videre.
Bare løse problemet og uten å tenke eller føle så mye på det, bare løse det og komme videre.
Og du tar ikke problemet personlig heller, og du klandrer heller ingen for det. Du bare tenker, dette må vi fikse. Og det jo veldig fascinerende, men det egentlig veldig få som i den kategori. De aller fleste mennesker enten blir redd og har lyst til å løpe vekk, blir... Og det å være handlingslammet, det tenker jeg handler mer om å spille død. Og det litt sånn misvisende å si spille død, fordi en person som opplever det fra en sånn fysiologisk opplevelse, at de opplever at ting stenges ned. De blir stengt ned, og de klarer ikke å bevege på seg. De blir bokstavlig talt som om de en død person, mens de som blir sint oftest har lyst til å angripe. Og det mulig at hvis man da kunne mobilisere energien, så man i stedet for å bli sint, så blir man handlingskraftig og beregnende. Det den veien det går med deg da, for du blir ikke stengt ned.
Ja, for jeg blir kaldt sinne. Jeg blir ikke varm sinne.
Nei.
Jeg står ikke og hyler og skriker, men jeg kan bli ekstremt, kan jeg si, ufin kanskje. Jeg kan i hvert fall si veldig mange vonde ting hvis jeg virkelig føler meg såret selv. Det med den kald. Og det bare slår meg når du sa dette med å fryse. Ung kvinne, hun har vært utsatt for noen seksuelle overgrep da hun var litt yngre. Ikke voldsomt store, men store nok til at hun sliter med å ha seksuelt samvær med gutter i dag. Fordi det som skjer, altså normale seksuelle samvær, hun har ligget med mange, men ingen av de har vært normale enda. Og hun har sikkert ligget med kanskje 10. Og de to første gangene som hun hadde sex, da var det ufrivillig, og hun var alt for ung, og hun frøs. Og hun beskrev da at hun ble liggende stille, og hun klarte ikke å bevege en finger. Hun så bare at denne mannen kom over henne og la seg og gjorde det han skulle. Og så etterpå så lå hun helt stille kjempelenge og klarte ikke å bevege seg. Så skjedde det jogge meg en gang til et års tid etterpå på en fest. Og så har det da skjedd igjen og igjen, for det en nydelig jente. Og hun liker å danse, så hun havner ofte i sånne situasjoner hvor guttene ser henne. Og hun har forsøkt å ha kjærester. Hun har prøvd så godt hun har kunnet, men hun får ikke til den biten der, fordi når hun kommer i denne situasjonen, hvor hun da skulle ha et normalt sexliv i 20-årene, så blir hun bare helt stiv, og så ligger hun bare der. Og hun vil ikke kalle det voldtekt, for hun sier at jeg vil gjerne føle noe, jeg vil jo gjerne, men jeg klarer ikke å bevege meg. Så igjen, hun går tilbake til identiteten hennes, blir en som hjelpeløs i situasjonen, en som ikke kan kontrollere det, en som har det bare vondt, og en som ikke stoler på da, selv om hun egentlig liker gutten, så stoler ikke kroppen hennes på denne mannen da, som hun er sammen med.
Og da vi inn på det stressresponsen og fryktresponsen som kommer fra den dypere delen av hjernen som kalles for amygdala, en del av det limbiske system. Vi liker å døpe den om til Amy. Og Amy har jo bare en oppgave, og det å vurdere om situasjonen trygg eller utrygg. Amy også litt rar, fordi hun, eller den delen av hjernen, den kontekstuavhengig. Det vil si at du i din bevissthet kan huske for eksempel hva som skjedde, for eksempel den kvinnen her kan huske når hun ble overgrepet, hva var det som skjedde, kan kanskje til og med tenke hvorfor det skjedde. Mens Amy bare opptatt av å ikke tenke på konteksten. Den klarer ikke å tenke på konteksten. Den bare opptatt av å finne tegn på at nå går det galt. Nå dette helt forferdelig grusomt. Og så sender den sine varslestegn. Og igjen, når Amy begynner å varsle seg, og det interessante at enhver type trussel, om det bare å bli frustrert, som jo selvfølgelig mye mindre og mildere enn det å bli seksuelt overgrepet eller angrepet med kniv, men enhver type trussel kan aktivisere amygdala eller Amy, selv om den veldig, veldig liten, mens Amy da står ut i full fyr med sine reaksjonsmønster, som igjen ikke knyttet til situasjonen, men knyttet til disse tegnene som dukker opp. Og når det skjer, så har vi da, for eksempel jeg, når jeg blir frustrert, jeg tror jeg nevnte på en tidligere podcast, vi snakket om det i sted, så har jeg en tendens til å først synes det synd på meg selv, og så detter jeg ned i en sånn type frys. Jeg blir helt sånn handlingssammet, jeg begynner å gjespe, jeg får lyst til å legge meg ned og sove. Men når jeg da virkelig kan se hva det handler om, da kan jeg igjen, så bruker jeg den metoden for å skrive meg ut av den tilstanden. Jeg skriver ned, nå jeg veldig frustrert, jeg skriver ned hva som frustrerer meg, for eksempel hvis jeg lærer et nytt dataprogram, så kan jeg skrive akkurat hva som problemet nå. Nei, jeg finner ikke hvordan jeg skal gjøre det og det og det. Det veldig frustrerende. Og så skriver jeg, så kommer jeg med et sånt motsvar, mens jeg skriver det ut, så da kjenner jeg på frustrasjon. Så du ta en 2 minutters pause, gå litt rundt, kanskje når du setter deg ned på nytt, så du plutselig skjønner det. Og 9 av 10 ganger så i den lille pausen når jeg kommer tilbake igjen. For da har jeg, det vi glemmer at det limbiske system, og Amy har jo forkjørsrett over de kognitive funksjonene for folk flest da. Jeg vil tippe rundt 90% av befolkningen mer sånn som meg, og kanskje 10% av befolkningen sånn som deg, hvor man ikke mister, du mister ikke din kognitive evner, men det gjør absolutt jeg når jeg blir veldig stresset for noe.
Og bare for å oppsummere litt om hva du egentlig gjør der, for det en veldig fin strategi, synes jeg. Og det ene at du kjøper deg selv litt tid. Når du sitter og kjempefrustrert og kjenner at nå du bevisst, nå kommer jeg ikke lenger, det forbaskede PC-en gjør ikke som jeg vil, eller hva det for noe, så kjøper du deg litt tid før du reagerer videre på det. Du bare tar og kjøper tid i forbindelse med at du skriver det ned. Og i det øyeblikket du begynner å skrive ned, så vil du aktivere andre deler av hjernen din. Og du har allerede fått litt avstand til følelsen. For du, når du skriver, så må du aktivere cortex, hjernebarken. Vi kan ikke bare være superemosjonelle og skrive samtidig. Vi må igjen, hjernen liker å gjøre én ting, så da kan du skrive om følelsen. Men da du allerede litt avstand, du har kjøpt deg litt tid. Og så puster du helt sikkert, det jeg overbevist om, selv om du ikke sa det. Og så gjør du en annen riktig ting, du skifter fysiologi. Og når du skifter fysiologi, så kan du heller ikke holde på den samme vonde følelsen. Og så tror jeg du gjør en ting til, eller jeg vet det, selv om du ikke sa det. Du snakker jo litt vennlig til deg selv. Så bruker du navnet ditt, ikke minst, og det kjempeeffektivt. Når du sier, Sigurd, hør her.
Helt riktig.
Du våkner opp, og du bruker sånn, ok, men vet du hva, det her får du til, Sigurd, kom igjen. Bruk navnet ditt til deg selv. Du bør ikke se deg selv i speilet for å si navnet ditt, bare si det høyt.
Og det minner meg litt om når jeg snakker med mine kunder, og jeg kaller oftest den type oppdagelse mange av oss har vært utsatt for pekefingeroppdagelse. Ikke gjør det, og du må gjøre sånn, du må gjøre sånn. Og barn selvfølgelig opplever det som veldig stressende. Og etter hvert så blir det sånn som i Charlie Brown, det blir da det bla 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 bla,
ja, sånn, ja.
Som man hører fra voksne. Men den bla 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 påvirker oss ganske sterkt emosjonelt, og når vi da begynner å internalisere den type kjefting overfor oss selv, så kan det gjøre fryktelig vondt, Så jeg vil tenke at barn som ikke opplever pekefingeroppdagelse vil ha en større tendens til å kunne reagere mer sånn som du gjør da.
Mm.
Og når jeg skriver og kjøper meg litt tid, da har jeg større evne til å engasjere det kognitive og tenke gjennom hva er egentlig problemet.
Mm.
Og der, men det er en annen ting som er viktig her. Ofte så snakker både du og jeg og utviklingen skjer hvis ikke du går utenfor komfortzonen din. Og, men det er to typer komfortzoner. Fordi mitt reaksjonsmønster er jo stenge ned, og da skal jeg gå og legge meg når jeg blir sliten. Sånn. Og da får ikke jeg til, da bare skal jeg ligge og sove. Og det er jo veldig dumt da, hvis jeg skal levere noe. Jeg kan bruke mange timer på å prøve å hente meg inn igjen.
Det blir jo bare verre, problemet. Når du våkner, så er jo problemet like fullt, bare du har mindre tid å gjennomføre det på.
Ja, så det blir en sånn utrolig mye mer stress. Og da ender jeg opp med å prokrastinere, og da kommer pekefingeroppdagelsen og klandrer meg selv for ikke å være bra nok.
Dårlig samvittighet og skam og full pakke, og da blir identiteten ikke bra nok.
Ja.
Jeg har skuffet meg selv igjen, eller jeg har skuffet andre.
Absolutt. Så ved at jeg da går utenfor, og det interessante er at det er ikke ubehagelig for meg å sitte og skrive, men til å begynne med var det litt uvant. Så når man da skal bryte disse mønstrene og komme seg litt ut av komfortzonen, det kan være ukomfortabelt fordi du blir en litt annen person enn den du egentlig føler du er, eller det er bare litt uvant å gjøre noe annerledes. Så det kan godt hende at det hadde føltes mye mer ukomfortabelt for meg hvis jeg hadde virkelig identifisert meg som en person som for eksempel er en taper, da. Da hadde jeg virkelig sånn, oi, kan jeg fortjene å lykkes? For jeg har en genuin tro på at jeg fortjener å lykkes, da. Så det er for meg veldig deilig å ha funnet en god løsning på den frustrasjonen.
Ja, og jeg tenker at selv om både du og jeg er veldig glad i å skrive og bruke det verktøyet der, men jeg tenker også, det er ikke alle som liker det, men de kanskje kan finne et eller annet kreativt uttrykk, da. Noen kan tegne eller male, eller andre kan rett og slett bare, noen kan lage musikk. Og ikke minst så har vi da denne munnen, og vi kan prate med noen. Det går an å sette seg ned hvis du er heldig å ha en partner som du kan prate med, eller en god venninne som har lyst til å gå litt i dypet. Så kan du liksom sette deg ned og snakke litt om hvem i meg var det som reagerte så hardt nå. Når mannen min eller kona mi sa det og det, så reagerte jeg så hardt. Så hvis du har lyst til å være en god venninne eller venn, så ikke bare sitte og jatte med, men kanskje stille det spørsmålet tilbake. Det behøver ikke være et terapeutisk og veldig dypt spørsmål sånn sett, men det kan være så dypt som du vil. Men hva var det i deg som reagerte? Hvem var det du ble når du reagerte så hardt? Det er kjempespennende og veldig morsomt spørsmål. La oss si ungene da, de vil ikke kle på seg om morgenen. Ja, men jeg vil ikke. Jo, du skal. Nei, du skal. Så vi blir omtrent like trassige som ungene våre når de ikke vil kle på seg.
Og det som du oppfordrer folk til nå, Rita, handler om introspeksjon.
Mm.
Det å kunne observere sin egen tanke, følelser. Og da kan jeg bare anbefale at man bør lære seg mindfulness meditasjon for å øke den evnen. Det å følge den Huberman-protokollen og lære seg å skrive ut tanker og følelser i full farten uten å reflektere, uten å sensurere seg selv, er kjempeviktig. Og som du sier, og det kan også gjelde det å tegne det ut eller spille det ut. Og hvis du bruker en venn, så vil jeg anbefale at den vennen ikke går inn, fordi oftest vi resonerer med hverandre. Så hvis du synes det er synd på deg selv, så kan en annen person synes det er synd på deg også.
Og for å være en god venn, liksom, og backe deg opp staket, det er vanskelig, jeg skjønner det, ja.
Ja, og da ender begge to i sengen og sover, da, i hvert fall i mitt tilfelle.
Mm.
Så det er viktig å være obs på å bruke folk som
gir deg motstand.
Litt motstand.
Og som utfordrer det verdensbildet som du har allerede. Og det er sånn, er det egentlig så ille? Eller er det så rart? Eller dette her har du snakket om mange ganger før. Det var noe du sa før i dag også, som da du kom. Og så kom du med en ny sånn liten revelation. Så sier jeg, men Sigurd, her har du sagt i 5 år. En liten åpenbaring som du får hver gang. Men så sa du noe som jeg må ha litt mer kanskje forståelse for. Du Du sa, ja, men jeg ser jo på det fra forskjellige måter.
Forskjellige vinklinger, ja.
Ja, forskjellige vinklinger. Og det sånn som jeg tenker, men har du ikke sett alt det allerede?
Nei, det
Da kommer den utålmodigheten min, ja, men herlighet, må du prate om det igjen da?
Jo, men du er jo en person som kan sette deg en halvtime før en eksamen og lese et fag.
Det er ikke helt sant, men
og veldig ofte kan du det, og da fanger du dybden i faget og kan skrive en avhandling som det høres som du har virkelig tenkt i dybde, men det er bare at du har en veldig, veldig rask hjerne. Mens min hjerne er litt treig, og så hjerne blir fascinert av samme siden av fasetten på diamanten, og ser et lys som stråler fra den vinklingen der, mens du sannsynligvis har allerede tenkt på alle de ulike vinklinger som kan være.
Ja, for da, her er igjen en stor forskjell på identiteten, for jeg liker å forholde meg til fakta. Jeg liker da, hvis jeg får en diamant, så skal jeg se på karat, jeg skal se på klarhet, jeg skal se på ja, alle de forskjellige tingene, og størrelsen og alt dette her. Mens du vil antagelig bli stående med diamanten mellom fingrene, og se på lyset som blir reflektert, og føle og glemme tid og sted, og bare, ja. Wow, den siden var kult.
Helt riktig.
Og så hadde du ikke hatt peiling på hvor stor den var, eller hva den egentlig kunne brukes til. Jeg hadde antagelig funnet at den kunne brukes til en ring, fordi at den var for liten til sånn og sånn og sånn, og kunne blitt solgt for så mye, mens du var mer opptatt av den sensoriske biten, og det er jo kinestetikeren i deg.
Ja.
Den som sanser og nyter og føler og lever seg inn i øyeblikket, noe som jeg absolutt ikke er like flink til.
Noe av de ting jeg elsker å gjøre, jeg kan huske jeg gjorde det, begynte med det på videregående skole i USA. Jeg kan gå gjennom en slags tre teppefelt, liksom hvis du går gjennom en skog, men med løvtrær, og så bare åpne opp, så få sånn vidvinkelsyn, så det føles som det er trærne som beveger seg rundt deg, og ikke du.
Nei, så morsomt.
Og så har du bare en sånn fantastisk opplevelse av, ja, å oppleve sansene dine og deg selv i samspill med naturen, på en helt annen måte. Igjen, en annen type identitet, da. Og det er så viktig det vi snakker om nå, og vi har så mye mer vi kunne sagt om det, Rita, men i dag så skal vi forsøke å holde oss...
Vi må fortsette litt rande til, tror jeg.
Du føler deg, jeg synes ikke det. Jeg synes vi skal være flink. Og jeg vil si vi kommer tilbake til det. Jeg ser
du har... sitter og brenner inne med så vanvittig mye her.
Ja, stakkars, du må utenfor komfortzonen din nå.
Og det er en annen greie, for nå skal jeg la deg ta litt kontroll her. Nå skal du ta kontroll over klokken, og det er absolutt ikke gøy for meg. Men for jeg har lyst til å prate i 2 timer til,
jeg. Jeg vet det.
Identiteten er så sykt spennende.
Men kan ikke vi komme tilbake til neste podcast da? Identitet 2?
Ja, men da kan vi ikke snakke 20-30 minutter. Da må vi snakke litt lenger.
Nei, vi kan ha...
Vi kan, av og til så skal vi ha sånn innimellom. Litt lengre.
Ja, ok.
Nå har vi sittet her og blitt litt sånn godt og slitt vill i identiteten, og kanskje særlig jeg, for jeg elsker akkurat det tema. Og jeg skulle gjerne snakket mye lenger, men jeg lover å komme tilbake til det senere, fordi det er grunnleggende viktig når vi skal utvikle oss som mennesker, og først vite hvem er jeg, for å kunne vite hvem har jeg lyst til å bli. Du kan ikke endre på noe hvis ikke du er klar over hvem du er. Så kanskje du kan se litt på deg selv og adferden din. Tenke på og hvem du er, ser du gjennom adferden din. Det er også litt viktig å få frem. Hvis du ikke aner hvem du er, så se på hva gjør du til daglig. Og se det mennesket utenfra, da, se det i meta. Hva slags menneske er det som gjør det du gjør?
Vi kan snakke mer om det neste gang, Rita. Jeg ser at du har lyst til å snike inn noen minutter her og der. Men da skal jeg si takk for oss. Og vi gleder oss å komme tilbake igjen til mer om...
Identitet, så fort vi kan.
Du ser det som en skadeskutt liten hund nå, liksom. Med de store brune øynene. Vær så snill, Sigurd. Mer.
Ja, jeg vet, og det er vondt. Men jeg tror jeg skal følge Sigurd for en gang skyld. Og så sier vi takk for oss. Snart tilbake.